Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Саба сүресінің 25-ші, 26-ші және 27-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул ла тусалуна амма ажрамна ва ла нусалу амма таъмалун. Қул яджмау байнана раббуна сумма яфтаху байнана биль-хақ ва хуваль-фаттахуль-алим. Қул аруния аллазина алхақтум бихи шурака. Калла, бәл хуа Аллаху л-Азизул-Хаким.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Оларға біздің кесірімізден сендер сұралмайсыңдар да, сендердің істегендерінен біз сұралмаймыз де. Оларға Раббымыз арамызды қосып, сосын арамызға шындықпен үкіметеді. Ол қарағылды қақжарған аса білгіш те. Оған ортақ қосып, қосқандарыңды маған көрсетіндірші. Әсте мүмкін емес. Әрине, ол Алла өте үстем, аса дана де. Алдыңғы бағдарламада Алла елшісінің халықты хақ жолына шақыруда олардан өздерінің ойланып, хақ жолды таңдауды сұрағанын айттық. Әрбір адамның өзінің таңдауына, іс-әрекеттері мен қатынасына жауапты болатыны қалыпты жағдай. Осы аяттар былай дейді. Қияметте де әрбір адам өзінің таңдауы бойынша шақырылады. Бірақ адамдардың арасында төрелік ету аспан мен жердің жаратушысы, әрі барлық адамдардың жағдайынан хабардар Құдайдың қолында болады. Құдай хақ пен ақиқат негізінде төрелік жасап, әрбір адамға олардың әрекеттеріне сай үкім етеді. Осы дүниеде адамдардың барлығы өздерінің ойлары мен іс-әрекеттерін және жолдарын дұрыс деп санайды. Хақты жалғаннан ажырату оңай іс емес, алайда қиямет уәж айтатын жер емес. Бірақ Құдай өзінің ғылымы негізінде хақ пен жалғанды ажыратып, олардың арасын бөледі. Келесі аят тағы да мүшріктерге қаратып, сендердің Құдайға шерік етіп қосатындарын шындыққа сай емес. Ол бар болғаны сендердің болжамдарың мен ойларың ғана. Бұл оны ұсынып дәлелдеуге лайық нәрсе емес. Олар бар болғаны ағаш пен тастың бір бөлшегі ғана. Сол себепті жаратылыста немесе жаратылыс істерін басқаруда Құдайға серік болуға лайық емес дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Қияметте іс-әрекеттерді бақылаудағы мизан отбасылық байланыстар немесе тілдік, я болмаса нәсілдік артықшылықтар емес, хақ пен жалған болады. Сондықтан әрбір адамның іс-әрекеті басқа істермен емес, тек хақ мөлшермен ғана бағаланады. Қарсыластармен сұхбатта оларды қылмыскер, күнәһар санамайық. Алланың елшісі мүшріктерге Құдай бізді күнәларымыз үшін, сіздерді істеріңіз үшін шақырады деген болатын. Адамдардың ойдан жасап алған ешбір тәңірі, путтардан бастап періштелерге дейін өздерін Құдайға серік санамайды. Оларды Құдайға қосып, оның серігі санайтындар надан адамдар. Саба сүресінің 28-ші аяты.
Ва ма аусалнака илля каффатан للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
Сені бір тұтас адам баласына қуандырушы, қорқытушы етіп қана жібердік. Бірақ адамдардың көбі түсінбейді. Таухид пен шерк туралы талқылаудан кейін осы аят исламның ардақты пайғамбары Хазрет Мұхаммад Мұстафаның жаһандық күннен күнгі артып келе жатқан пайғамбарлық рисалаты туралы баяндайды. Хазрет сөйлескен алғашқы адамдар Хиджаз аймағының адамдары болғанымен, әрі кітабы араб тілінде түскенімен, оның жолдауы тек бір қауым мен тек бір тілге немесе өзінің ғасыры мен заманына ғана тиесілі емес. Керісінше, бұл жолдау тарихтың соңына дейін әлемнің барлық халқын, барлық қауымы мен нәсілін қамтиды. Фурқан сүресінің бірінші аяты да пайғамбардың шақыруын әлемдіктердің барлығы үшін деп атайды. Осы аятта сонымен қатар Хазреттің рисалатын орындаудағы тәрбиелік тәсілі баяндалған. Ол хақ жаққа бет бұрып, хақты қабылдайтын адамдарға осы дүние мен ақыреттің бақытын сүйіншілейді. Хақтан теріс айналып, хақтың алдында қырсықтық танытатын адамдардың қатты жазаланатындықтарын ескертеді. Осы аяттан үйренетініміз: ислам пайғамбарының рисалаты әлемдік. Ол Хазреттің біздің қауым мен тайпамыздан, тек біздің нәсілімізден болмағаны туралы сылтау, тек Шам мен Палестина халқы ғана мәсихи болу керек, себебі ол жерде Хазрет Иса дүниеге келіп, өзінің рисалатын сол жерде жүзеге асырған деген сияқты. Пайғамбарлар адамдарды хақтың дінін мәжбүрлеп тануға емес, илахи шақыруды жариялауға жауапты болған. Сол себепті олардың шақыруының тәсілі адамдардың жек көрініші мен тиістілігі және мәжбүрлігін емес, ескерту мен сүйіншілеуге негізделді. Саба сүресінің 29-30 аяттары.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون.
Олар шыншыл болсаңдар, қиямет туралы уәделерің қашан болады дейді. Мұхаммед ғалейхиссалам, сендерге уәде етілген бір күн бар, одан бір сәтке кейін қалмайсыңдар да, ілгері кете алмайсыңдар де. Таухид пен набуатқа сілтеме жасалғаннан кейін осы аяттар қиямет тақырыбына тоқталып, қияметті теріске шығарушылар қияметтің болмайтындығына дәлел келтіре алмай, тек оның уақытын анық еместігін сылтауратып, оны теріске шығаруды жалғастырады. Адамдардың барлығы өздерінің өлетіндіктеріне сенгенімен, ешкім өзінің қашан өлетінін білмейтін сияқты. Қияметтің болатыны анық. Құдай тағайындаған уақыттан бір сәт не ерте, не бір сәт кеш емес, тура уақытында болады. Сендер қияметтің белгілерін көрген кезде одан не қаша алмайсыңдар, не оны кейінге қалдыра алмайсыңдар. Сондықтан сол күні өздерінің іс-әрекеттерінде теріске шығаруды ойламай, жауап беруге дайын болыңдар дейді. Осы аяттардан үйренетініміз: қияметтің болатын уақытын тек Құдай ғана біледі, пайғамбарлар да одан хабарсыз. Қияметтің болатын уақытын немесе сол кезде адамның жазалану немесе сый алатын тәсілін сылтауратқанша, қиямет сахнасына құрғыл бармауымыз үшін өзіміздің ойымыз бен қатынасымызды түзетуді ойлайық. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Allahumma salli
المسلم.
İran'a sapar.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радиосер қауым. İran'a sapar бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Семнан облысына сапар барысында Шахрут ауданы мен оның құнды тарихи ескерткіштерімен таныстырды. Бүгінгі бағдарламада Шахрут ауданының табиғи тартымдылықтары жайлы сөз қозғаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Әр алуан климат тұрақты 4 мезгілдің болуы, Иранның оңтүстігі мен солтүстігінде әр түрлі жер бедерінің болуы, бұл елде экожүйе, жануарлар дүниесі мен өсімдік жамылғысының әр түрлі болуына септігін тигізді. Бұл ерекше жағдай дамыған экожүйелер мен құнды табиғи қорларды қалыптастырды. Олар жануарлар дүниесі мен өсімдік жамылғысының алуан түрлілігі мен әдемі панорамалар тұрғысынан құнды табиғи мұраның қатарында. Иранның құнды табиғи қорларының арасында Семнан облысының, соның ішінде Шахрут ауданының экожүйесі мен жануарлар дүниесі 5,5 миллион гектар аумақты алып жатыр. Бұл Иранның қорғалған аймақтарының 20% құрайды.
Шахрут ауданында табиғат аясында жасырынған құнды қорлардың екі үлгісі бар. Біріншісі Шахрут ауданының оңтүстік-шығыс жағында орналасқан Хартуран қорғалған аймағының жануарлар дүниесінің мұражайы. Бұл қорық Ирандағы биосфералық қорлардың бірі ретінде Біріккен Ұлттар ұйымының адам және қоныстанған жер бағдарламасының хатшылығы тарапынан расталған. Басқа бір құнды қор Шахрут ауданының солтүстік шығысында орналасқан Хош-Илақ жабайы жануарлар қорығы. Қоршаған ортаны қорғау мамандарының айтуы бойынша Шахрут бір кішкентай құрлықтың үлгісі. Өйткені оның әртүрлі бөліктерінің температурасының айырмашылығы кейде 100 градусқа жетеді. 4000 метрлік шахсавар шыңының қыс мезгіліндегі температурасы минус 50 градусқа дейін жетеді. Асып Кошан шөлінің жаздағы температурасы 50 градусты көрсетіп, осы аймақтың ең ыстық нүктесіне айналады. Температураның осындай айтарлықтай айырмашылығы осы аймақта жануарлар мен өсімдіктердің алуан түрінің өсіп-өнуіне жағдай жасады. Мұндай табиғат әлем бойынша сирек кездеседі.
Хартуран немесе Туран биосфералық қоры шамамен 1,5 миллион гектар ауданды алып жатыр. Бұл қорық Иранның ең үлкен биосфералық қоры. Ол Танзанияда орналасқан Саранкти Африка атты қордан кейін әлемдегі екінші үлкен биосфералық аймақ болып саналады. Бұл аймақтың бірегей табиғаты мен кең аумағы жануарлар дүниесі мен өсімдік жамылғысының әралуандығына байланысты Иранның осы бөлігіне келетін кез келген турист тарапынан марапатталып, оқу, ғылым, зерттеу, туризм мен генетикалық қор тұрғысынан құнды кешенге айналды. Туран қорғалған аймағының тарихы Хижра Шамси жыл санағы бойынша 1351 жылы басталды. Бұл аймақтың атауы Хижра Шамси жыл санағы бойынша 1355 жылы Туран қорғалған аймағы және жабайы жануарлардың тіршілік ортасы болып өзгерді. Қажетті зерттеулер жүргізілгеннен кейін Хижра Шамси жыл санағы бойынша 1381 жылы Қоршаған ортаны қорғау жоғарғы кеңесінің қаулысына сәйкес Хартуран аймағының 118 мың гектар жері ұлттық парк болып жарияланды. Бұл аудан қоршаған ортаның көптеген потенциалды қабілеттеріне ие болуына байланысты үлгілі тіршілік ортасы болып жарияланды. Осылайша оның жабайы жануарлар дүниесі мен табиғи кезеңдері қорғауға алынды.
Хартуран аймағындағы бірегей ерекшеліктер, ерекше өсімдік жамылғысы, жер бедерінің жоғары төмен болуы, өсімдіктер, жануарлар мен жәндіктерге толы әрі алуан экожүйені тудырды. Қазіргі таңда бұл аймақты Иранның генетикалық қорын сақтайтын орындардың бірі деп атауға болады. Осы құнды мұраны сақтап жандандыру үшін көбірек қаржы жұмсау елдің осы бір бөлігінде әртүрлі табиғи түрлердің сақталып қалуына септігін тигізеді. Хартуран өте бай және алуан түрлі тіршілік көздеріне ие. Аймақтағы ең маңызды әрі көрнекті жануардың түрі азиялық қабылан. Ол Иранның жабайы жануарлар дүниесінің символы ретінде таңдалынып алынған. Азиялық қабылан Иранның экологиялық пирамидасының ұшар басында тұр және өзінен кішірек жыртқыштарды қорықпен қамтамасыз етуде басты рөл атқарады. Бұл түр бүкіл әлем бойынша тек Иранда ғана сақталып қалған. Иранда да тек Туран аймағы сияқты шектеулі аудандарда осаңды көруге болады. Бүгінде Семнан мен Ес облыстарында Иранның қоршаған ортаны қорғау ұйымының әріптестігімен қабыланның нәсілін қорғауға арналған халықаралық жобалар орындалуда. Қабыланмен қоса бұл аймақта басқа да мысық тектес құнды аңдар, атап айтқанда бабыр, қарақал, жабайы мысық, құм мысығы кездеседі. Өкінішке орай, бұл түрлер де жоғалып кету алдында тұр.
Хартуран аймағының маңызды сүтқоректілері мыналар: қасқыр, қорқау қасқыр, түлкі, шиебөрі, қабылан, дала сілеусені, бабыр, жабайы мысық, қарақұйрық, елік, жабайы арқар, азиялық алақұлан. Аймақтың құстарына дуадақ, ашық түсті қарға, күйкентай, шіл, сұр шіл, бөдене, дала қыраны, көгершін, орман кептері, наурызек және торғай жатады. Ашық түсті қарға құстардың құнды әрі бірегей түрлерінің бірі. Ашық түсті қарға қарғалар тегіне жатады. Ол Иранда кең таралған. Оны әсіресе Туран қорғалған аймағында көптеп кездестіруге болады. Сондықтан да еуропалық және америкалық құстанушылар осы қарғаны зерттеу үшін аталмыш аймаққа келеді. Біліп жүргендеріңіз жөн болар. Туран қорғалған аймағынан өсімдіктердің сирек кездесетін түрлерінің бір қатарын көруге болады. Гальбанум, ермен, ақтаспа мен жаңғылдың түрлері өсімдік жамылғысын құрайды. Туран қорғалған аймағы геологиялық тұрғыдан да әр алуан ауа райы мен бірегей жер қыртысына ие. Семнан облысының Колшур деп аталатын ең ұзын өзені осы аймақтан ағып өтеді. Таулы, тау етегі, далалық және шөлдік экожүйелердің болуы бірегей аймақты қалыптастырды. Бұл аймақта тау да, шөл мен батпақ та бар.
Қош-Илақ жабайы жануарлар қорығы да Иранның ең танымал табиғи аймақтарының бірі. Бұл қорық әлемге танымал болған. Бірнеше жыл бұрын жабайы жануарлардың саны жағынан Иранның ең бай аймағы болған. Тіпті Иран аңшыларының жұмағы деген атпен әйгілі болған. Қош-Илақ аймағы мезгілдің төрт түрлігі мен өсімдік жамылғысы, соның ішінде арша ағашы мен хиркани ормандарының көрнекті дәлелі болып саналады. Климаттың әр алуандығы 135 мың гектар ауданды алып жатқан осы қорықта өсімдіктер мен жануарлардың алуан түрінің тіршілік етуіне септігін тигізді. Бұл аймақта Каспий маңы ормандарына жататын үйеңкі мен емен ағаштарынан бастап, шөлді жерлерде өсетін сексеуіл бұтасына дейін бар, сондай-ақ марал, елік пен ала құланды кездестіруге болады. Қош-Илақ қорығының кейбір бөліктері Гүлістан облысының орманды аймақтарында, ал басқа бір бөлігі Семнан облысының ойлы қырлы кең далалық аймағында орналасқан. Бұл қорық жартылай далалық және суық далалық белдікте орналасқан. Аймақ бойынша шығыс пен оңтүстік шығыста жауын-шашын мөлшері 200 мм, ал таулы және солтүстік батыстағы ормандарда 500 мм-ге дейін жетеді. Бұл аймақты көптеген таулар мен далалық жерлер құрайды. Аймақтағы ең төменгі биіктік 1200 метр, ал ең жоғарғы биіктік 2933 метр.
Хуш-Илах қорығында шашырай орналасқан 41 табиғи бұлақ бар. Мұнымен қоса жер асты су құбыры аймақты қажетті сумен қамтамасыз етіп отырады. Мамандар осы аймақта сүт қоректілердің 30-34 түрі тіршілік ететін хабарлаған. Жабайы мысық, қасқыр, қорқау қасқыр, кәдуілгі түлкі, шиебөрі, қоян, ирандық кірпі, жарғанаттар мен жәндікпен қоректенетін аңдар осы аймақта таралған. Осы уақытқа дейін құстың 90-нан астам түрі аймақтың әртүрлі экожүйелерінде анықталған. Олардың ең көп түрі торғай тектестілерге тиесілі. Аймақтағы ең маңызды құс дуадақ, ал ең көп құс шіл. Күшіген мен алақұмай Хуш-Илах қорығының ең көрнекті жыртқыш құстары болып табылады.
Климаттың аралуандығы аймақтың кеңдігі мен жер қыртысының әртүрлігімен қоса Хуш-Илах қорығының өсімдік жамылғысының әралуан болуына септігін тигізді. Арша осы аймақтың ең маңызды өсімдігі. Ол аймақтың солтүстік батысында өседі. Бөрі қарақат, жабайы алмұрт, емен, үйеңкі, шаған, өрік пен мушмула Хуш-Илах қорығының ағаштары мен бұталары. Ермей мен ақтаспа да осы аймақтың шалғындық жерлерінің басты өсімдік жамылғысы болып табылады. Жалпы алғанда Хуш-Илах қорығы Голесорх сайы, Уланг ормандары, Зардебе даласы, Сефидкух биіктіктері сияқты әдемі панорамаларға ие. Осы ерекшеліктердің барлығы аталмыш аймақты Иранның далалық жерлерінің жауһарына айналдырды.
Құрметті тыңдармандар, әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Абайдың 19-шы сөзі. Адам атанадан туғанда естіп олмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе. Дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де естіп олады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, соны адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде, жайқаптап шалғырттанып, не салбырап салғырттанып естісе, не есіткен жерін қайта қайырып сұрап ұғайын деп түшін баса, не сол жүрде сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп-естіпей не керек. Осындай сөз танымай тұғын елге сөз айтқанша, өзіңді тани тұғын шошқаны баққан жақсы деп, бір хакім айтқан екен, сол секілді сөз болады.